Regionální scéna.
To je takzvaná deštělá hůl, rejstek. A já to říkám poušť. Pouští, vypouští, napouští, propouští, odpouští, zapouští, dopouští, vypouští, odpouští. To vše se děje na poušti. A jen starý černý klobouk může být sám na poušti. Lajadadek, all bad budding, all handsome, irritable, to the far bad baby, all bad day, all bad bad, so the baby sing, yeah, oh, oh, yeah. Pouští, vypouští, napouští, propouští, odpouští. To vše se děje na poušti. A jen starý černý klobouk od Jaroslava Ježka může být sám na poušti.
Tak vážení přátelé, takhle začíná dnešní pořad. Jehož hostem je, nevím jestli to můžu říct, jazzová legenda Jana Koubková, tak teď jsem to řekla. K jehož poslechu vás zve autorka Ilona Dvořáková. Jak se stane, že se člověk jednou ráno probudí, začne zpívat a pak ovlivní dějiny jazzové hudby?
To je strašně silná věta. Tak zaprvé, když se probudím, tak nezačnu zpívat. Protože já se probouzím pozdě, protože chodím pozdě spát, už to mám trošku takový posunutý. Ale je pravda, že ještě v té posteli, když teda už jako hodlám stát, tak udělám něco takového, abych věděla, že ten hlas funguje, že prostě to tam je. Jsem říkala, tak dobrý, pak už je to jenom záležitost toho, jestli je třeba večer koncert, tak se před ním jako opravdu pořádně víc rozespívám, což jsem dřívá věc, když jsem byla mladší, nemusela. Ale protože těch koncertů bylo hodně a i ten hlas byl mladší a pružnější a všecko, zatímco jak jsem prostě starší, tak hold ho musím prohánět. No, takže to je asi odpověď na otázku A a na otázku B. Tak hele, to neumím odpovědět.
Kdy to začalo prostě, kdy začala ta láska k hudbě a vůbec ta hudba sama o sobě?
Když je člověk dítě, tak za furt věcí nemůže. Záleží, jak ho kdo k čemu vede. V 6 letech mě opravdu ta babička vzala na konkurs do dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, který tenkrát řídil doktor Bohumil Kulínský. Jemu vděčím za to, že jsem se naučila ty nejdůležitější základy zpívání, to znamená dobře dýchat, protože dýchání ovlivňuje kvalitu tónu a zpěvu vůbec, že jsem se naučila číst z not a že jsem taky byla schopná zpívat třeba druhý, třetí hlasy ve sboru a podobně. Takže na to já nedám dopustit a já jsem tam prožila hrozně hezký leta, protože taky byla soustředění a taky jsme byli někde v Rumunsku a v Německu a prostě bylo pár takových zájezdů a já jsem tam vlastně chodila asi 7-8 let. Mimochodem teďko bylo 60. výročí od vzniku vůbec tohle souboru. To jsou takový prýma vzpomínky a pořád to funguje.
No a jak to došlo až k tomu jazzu?
No, já jsem rozhodně nechtěla být zpěvačka, já jsem chtěla být novinářka, protože mě bavilo určitá pestrost, komunikace, poznávání. Takže jsem takhle dělala zkoušky na školu, které se mi, dá se říct, naštěstí nepovedly, protože v období komunismu, kdo ví, co bych musela psát za články. No a to zpívání mi šlo průběžně, protože jsem zpívala v souboru ČKD Praha, který třeba vedl Mirek Košler, který mě potom jakoby vychýlil na tu profesionální zpěvnou dráhu, kdy jsem pak vlastně zpívala s Inkognito kvartetem, s vokální skupinou Jiřího Linhy, Lubomíra Pánka a tak dále. Takže to mě šlo, ale pak prostě, když mě bylo 30, to už jsem předtím taky jezdila s tanečníma kapelama po světě, což bylo to, že jsem chtěla ten svět nějak poznávat, tak jsem měla to štěstí, že s těma kapelama se dalo prostě jezdit. Takže jsem poznala ty Skandinávy a i západní Německo a i Arménii a tak jako jsem dost cestovala. A hlavně ve Švédsku, to už jsem byla v letech, kdy mě ten jazz strašně bral. Brala mě Ella Fitzgerald, brala mě Astrud Gilberto v té době. A já jsem si scháněla ty desky a taky jsem zpívala ty standardy v těch hotelích a podobně. A třeba v tom Švédsku byli hrozně rádi, protože pro ně ten standardní jazz, to je něco jako u nás lidovky. I když lidovky už u nás taky nefrčej, ale prostě je to tam takový samozřejmý. Ty lidi to tam mají rádi a tak. No a tam jsem si já tenkrát natočila kazetu právě z jednoho takového koncertu, kde jsem zpívala nějaký Ellingtonovky a Antonio Carlose Jobimy a tyhle ty pěkný písničky. Ale i improvizace, protože mě vždycky bavilo improvizovat. Čili, že si člověk vlastně vymýšlí své nápady v rámci té harmonie, té skladby. No, takže když jsem pak byla v Praze, tak jsem říkala, tak je mi 30. Tak kdy už konečně si já udělám to, co opravdu chci? Protože ve 30 to je taková hranice, že buď to udělám, anebo už to neudělám nikdy. Takže jsem šla za Karlem Velebným, že bych strašně jako chtěla zpívat v jeho kapele. A on říkal, že a to skutečně se mu tenkrát nějak rozpadlo, to byl to SHQ kvintet nebo kvartet. Ať přijdu později, no ale já už jsem nechtěla čekat, takže jsem šla za Luďkem Hulanem, kontrabasistou a zpěvákem do Jazz Sanatoria Luďka Hulana. Jsem se tím pádem dostala. A Luděk, když si tu kazetu teda poslechl, tak jo. Takže já jsem začala v Jazz Sanatoriu Luďka Hulana v roce 75 a okamžitě jsem přestala mít peníze, protože tenkrát jsem byla docela zvyklá z těch kapel po těch hotelích, jak jsme hráli a po těch barech a dancingách byl nějaký slušný peníz. No tak tady byl naprosto neslušný. Protože za prvé mě nikdo neznal, za druhý jsem byla vděčná, že vůbec můžu s takovými hudebníky, že s nima prostě můžu zpívat, že mě vydržej, ale ono, kdybych to nedělala nějak slušně, tak samozřejmě mě nevydržej. Ale tenkrát tam byl právě Láďa Žižka na bicí, byl tam Evžen Jegorov, saxofony, Sváťa Macák, Zdeněk Kalhous piano a samozřejmě Luděk. A podle mě to byla v té době pro mě úžasná škola, obrovský radosti a tam jsem se prostě naučila nejvíc, i právě třeba kolem té improvizace. A ještě jak jsem měla takový ty návyky z těch hotelových všelijakých kapel a podobně, tak jak jsem prostě vyhazovala tamburinu do vzduchu. Ty na mě koukali jako na zjevení, protože to tam samozřejmě nepatří. No a navíc v té době ještě jsem nosila minisukně. Já jsem měla takový pěkný dlouhý nohy, no tak jsem si říkala, potom později, kvůli čemu mě tam vlastně vzali do té kapely. To šlo všecko dohromady, ale byla to výtečná škola a já už potom, jak jsem už začínala mít takový trošku to sebevědomí, že přece jenom k něčemu v tom jazzu jsem, tak už jsem si pak začala vymýšlet, respektive realizovat svý nápady, kdy jsem pak třeba zpívala s jazzovým sextetem Viktora Kotrubenka, kdy to byla jenom saxofon, baskytara a hlas. A to bylo velice těžké, za to jsme taky někdy dostali nějaké ocenění. A já jsem fungovala něco jako flétna tím hlasem. No a pak byly další a další. No a jedno z takových těch opravdu zajímavých a dobrých, což funguje do dneška, to byl tenkrát ten Horký dech Jany Koupkové s Michalem Pavlíčkem a Jirkou Hrubešem, kdy opravdu ta deska, která vyšla, tak ta je prostě pořád dobrá, protože to jsou pořád hrozně pěkné melodie, jsou tam vlastně i nějaký texty. No a taky jsem si vymyslela Hot Tety jako vokální partu a mám ještě pokračovat. So the gate on the diddy down the day. Oh, while the baby with the gun, boom, boom, bay. La 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 the day, gotta go, la the day, the boss on the go, with the gun. La la the day, a la la day.
Over and 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 over
Přátelé, my jsme totiž v bytě u Jany Koupkové v Praze na Vinohradech, mimochodem ve velmi hezkém prostoru. Když bychom se vrátili ještě na chviličku zpátky, co vy a festivaly, Vokalíza a podobné další?
Vokalíza byla o tom, že mě bylo líto, že my zpěváci, takzvaně malých žánrů, jako bylo třeba právě blues, jazz, ale i rock v té době, takže vlastně si nemůže vychutnat ten pocit, když je narvaný sál Lucerny, ten velký sál. To prostě nepřipadalo v úvahu. Ono to ani teď nepřipadá v úvahu, protože kdo by měl prachy na ten pronájem toho sálu například a tak dále. No, ale tenkrát se mi to tak nějak povedlo s tou myšlenkou. Tenkrát jsme teda začínali na Žofíně, kde ještě bylo třeba lešení kolem toho velkého sálu a kdy jsem si tak jako dala dohromady pár lidí, aby se to lešení hlídalo, aby tam prostě opravdu nevnikl někdo, kdo bude vykřikovat nějaký valoviny, kdy nám to okamžitě, by nám to všecko zatrhli, ten momentální establishment, jak se říká. A tenkrát třeba ta první Vokalíza byla úžasná v tom, že jsem si vymyslela, že prostě každý z nás, kdo jsme tam účinkovali, měl si prostě nějak po svým zaspívat něco od Jaroslava Ježka. Tím pádem nám to vlastně totiž taky všecko prošlo, protože to právě bylo k výročí, já už nevím, jestli úmrtí nebo narození a Jaroslava Ježka. No, takže ať už tam byl Michal Kocáb, nebo já s Pavlíčkem, nebo Zuzana Michnová, nebo kdo jsme tam všecko byli v té době, tak právě v těch různých provedeních zazněla nějaká Ježkovka. Taky tam tenkrát jsme pozvali mistru Jaroslava Ježka Jarmilu Strnadovou, mám ještě vodní takový hezký psaní, kdy prostě seděla v první řadě a poslouchala tyhle věci. Nezapomenu na to, jak já jsem s Michalem Pavlíčkem a s Jirkou Hrubešem jsme si z Ježka vybrali to. A nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní. Nep nikdy, nikdo neví, co se může stát a tak dále. No a potom bylo výborný, že pak se to přestěhovalo do té Lucerny a to se skutečně plnili 3 dny a 3 noci, to bylo úžasný ten festival, kdy opravdu narváno a bylo výborný to, že tam byly takové jako pestrý žánry, jo, ať už blues, jazz, rock, tudíž tam přišli vyznavači a fandové všech těch tří stylů a přitom si všichni fandili. Ta pestrost určitá byla hrozně užitá, protože nikdo nikomu nic nenadřazoval. Prostě všichni pěkně si to užili celý ten večer a fakt, že ta Vokalíza, že jsme to teda prosadili v roce 81, což byly ty nejhorší léta vlastně. A vím, že to bylo hodně užitečné, že se to právě v těchto letech dělo. Takže já jsem tu Vokalízu vlastně jakoby provozovala a chtěla jsem, aby to dosáhlo 20 ročníků, že vždycky to bylo nějak září a tak. Ale fakt, že potom 89. když se takzvaně už všechno mohlo, už nikdo nic nezakazoval. Nicméně, jak říkám, dělat takovýhle festivaly jsou čím dál tím víc náročnější na peníze. Potom prostě už nebyly velký Lucerny a už vůbec nebyly 3 dny. a říkala jsem tomu putovní vokalíza, takže třeba byli jednou v Karlových Varech, jednou byli v Příbrami, vždycky tak jeden den a vždycky jsem si vymyslela ty zpěváky těch žánrů různě. No a když to bylo 20, tak byl tacet, byl konec. Na tohle vzpomínám hrozně ráda a myslím, že i ti všichni, co se toho zúčastnili, protože ta vokalíza byla nejenom o těch známých zpěváci, kteří provozují to, co provozují, ale vždycky tam byli nějací talenti, ze kterých se časem pak opravdu staly hvězdy. Prostě to bylo pro ty malý žánry hrozně užitečné.
Docela by mě zajímalo, jak je to v současnosti s jazzovou muzikou a dá se vůbec uživit, i když je člověk třeba nejlepším z nejlepších? Zvládá to?
Jazzem se podle mě nikdy nedá moc dobře uživit. Já jsem vždycky razila takový heslo dřív, ještě za komunismu, že není dobrý, aby člověk měl nějaké zaměstnání a vedle toho hrál jazz. Že tím pádem se tomu nemůže tak pořádně věnovat. A že vlastně i to, že najednou nemá kde hrát a že najednou neví, jestli bude mít peníze nebo nebude, že vlastně i to bylo dobře v tom, že tím pádem ho to nutilo něco vymyslet. To byl teda můj případ. Já jsem se tím pádem naučila třeba vymyslet pořad, naučit se napsat scénář, nebo když jsem někde byla na zájezdě, že jsem o tom uměla i napsat a dát to někam do novin a podobně, že se o tom vědělo. Prostě jsem byla aktivní, nebo vymýšlela jsem, což mě vlastně zůstalo doposavat, a protože já jsem už hrozně moc let na volný noze, takže ta volná noha mě naučila snášet tu nejistotu. Nejistotu, jestli budu mít peníze na nájem, jestli budu mít na chleba nebo ne. A zvláště v těch prvních letech to nebylo jen tak. A protože vlastně že nemám rodiče, víceméně žiju v životě dost sama, tak to bylo takový, jaký to bylo. A vždycky jsem se z toho nějak musela vybabrat. A mě to teda hodně pomohlo, protože, jak říkám, byla v tom ta aktivita, že člověk něco musí vymyslet. Teď vlastně zažíváme ten kapitalismus na plný pecky, což nakonec třeba v takové Americe, která je kolébkou jazzu, tak tam to ale bylo vždycky, že tam ty lidi skutečně jsou zvyklí, že třeba přes den dělají čišníka a večer hrajou skvělý jazz nebo zpívají. Amerika je samozřejmě velikánská a taky to tam má jinou tradici než u nás. Takže tam se pak povedlo, že prostě je pár hvězd, který se tím skutečně můžou pak skvěle žít, protože jsou skvělí. Ale hůř se to dělá v takových malých státech, jako jsme třeba my, aby tady od nás vyšla taková hvězda. Zaprvé navíc v tom komunismu se zas tak moc cestovat nedalo. Čili i to je takový určitý zbrždění. A na to, jak jsme malá republika, tak i ten zájem je menší než třeba v té Americe. Pro něž je to národní hudba, no, co se dá dělat.
Není vám líto, že žijete právě tady v České republice a ne jinde?
Tak člověče není. Já jsem tady ráda i se všema fousama. Miluju přírodu českou, miluju řeč českou. To všechno český, co v nás je, tak to mám prostě ráda. Samozřejmě, že nemám ráda takový to malý, co bohužel v nás taky je. Takový to závistivý a tak dál. No ale tak to celkem v každý zemi je něco špatného, no, v tom národu. Ale já se hrozně blbě učím řeči. Já se neumím biflovat. Proto mimochodem miluju jazz, že i když zpívám text a někde zapomenu, tak si tam prostě dám slabiku, jo, nebo si tam něco vymyslím. A jazz je v tomhle tom strašně svobodný a to mě hrozně baví. I když jsem někde v cizině a posledního jsem byla dost často v Afrikách a různě, tak ale já jsem vždycky v určitý skupině lidí, jo, čili je to kolem hudby, je to kolem zvuku, kolem zvukařů, kolem muzikantů a nedostanu se do takových těch běžných věcí, že prostě tam žijete, což to chce, aby se člověk naučil pořádně jazyk, tak to prostě tam chce žít a kupovat si chleba, kecat s květinářkou a podobně. Pak v té hlavě opravdu to nějak uvízne, ale jakmile se to učím ve škole, v kurzu, je to škoda peněz u mě, bohužel. Tím pádem odpovídám na to, že to je taky jedna z věcí, kdy já bych těžko zapustila kořeny v nějakém jiném květináči.
And the leaving is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Tra-la-la, your daddy's rich and mammy's good looking. Ma-la-la-la-la-la. So hush, little baby, don't you cry. This morning, across again. Daddy, you spread your wings, spread your wings to the far of the sky. To the morning, there's nothing can harm you. Daddy and mommy, standing by.
Píšete texty, napsala jste taky dvě krásné knihy. Co kdybychom si teď nějaký text, báseň nebo cokoliv podobného dali?
Tak já ti řeknu text, který bude na tom mým novém CDčku. A pod tím pojedou takový tři moje hlasy, které jsou jako navrstvení na sobě v takovém určitém rytmu. A přesto já mluvím velmi líným způsobem. Ale já to v tuto chvilku řeknu spíš v rytmu. Koukám se z okna, den je šedivý. Vstávat se mi nechce, nikdo se nediví. Stromy nemají listy, jsou strašně nahatý. Hledám starý župan, co je mi po paty. Rádio si pustím, zapnu počítač. Proč jsem vlastně vstala? Proč a zač a nač? Dám si bílej jogurt a po něm pomeranč. Že jsem nezdědila nějaký pěkný ranč. S bazénem a s koněm a s modrou oblohou. Místo toho dám si sodu se sodou. Jemný žlutý písek a moře u nohou. To bych taky brala. Hajdy, hajdy, ho. A možná, že by časem člověk z nudy chcíp. Spáby žral by chlastal, aby bylo líp. Tady mám co dělat. Čtu si e-maily. SMSky k tomu. Bušta na špejly. Oho.
No. Kam chodíte na ty nápady, myšlenky a vůbec?
To je život. To je život, ale samozřejmě každý prožívá nějaký život a ne každý si píše poznámky, jako třeba já. Fakt je, že mě baví zvukomalebnost češtiny a taky její rytmus. A baví mě třeba i rapování nebo i rytmizovaná mluva, i když mě se ta česká rytmizovaná mluva zase tak moc nelíbí. Líbí se mi Černoši, kteří to dělají skvěle. A čím nerozumím, jsou to většinou sociální témata, ten rap, ale pro mě je to hudba, jak ta řeč, rytmus a jak to prostě dělají. No.
Teď jsme slyšeli text z nového CDčka, mohli bychom o něm i trochu popovídat, kdy pak vyjde a co pak na něm všechno bude.
No, já děkuju za otázku. Rozhodně nepospíchám a bude to tak v tom prvním čtvrtletí nového roku, že teď to začínáme míchat, jinak natočený to je, ale teď se to musí dát tomu ty proporce, taky tomu dodat určitý atmosféry a taky mám tomu člověka s elektronikou, který tam možná v některých věcech dodá nějaký jet. A na to se moc těším, že někde to chce, já tam mám třeba takový skladby, jako je Narkomanova tíseň. No, není to veselý text. Pak tam mám třeba Lidka, Lidka, Igelitka, Lidka, Lidka, Igelit. No, je to prostě o igelice, ráno celá pomačkaná, kluská, hladká, jednostraná, nikdo nechce igelitku, vysloužilou zvadlou kytku, už je stará, obrušená, bez písmen a obrázků, člověku to sice nedá, jenže co s ní za lásku. Je to nahrávaný samozřejmě ve studiu a tam si já můžu dovolit věci, které si třeba živě moc na koncertě dovolit nemůžu, to jsou právě ty různé atmosféry, vrstvení hlasů. Mám třeba trojí hlas, čtyř hlasy a na to ještě něco jde. Ale kdy to vyhovuje, já to říkám těm mým úletům, prostě těm mým náladám. Takže jsem sama zvědavá, co já na to, až to bude všecko hotový. Hodně jsem tam s bubnama, nebo s perkusema od Miloše Vacíka. Ale taky tam jsem samozřejmě i se svým kvartetem, kde třeba Ondřej Kabrna, tam je třeba jedna krásná slovenská píseň Proč si k nám neprišel? A on tam hraje na oud, na tu arabskou loutnu a Honza Keller hraje na violončelo a je to taková něžnůstka. No ale jsou tam i jiné neněžnůstky. No prostě, hele, to se takhle o tom povídat nedá. Já si myslím, že to bude dobrý CDčko, že bude zajímavý. Samozřejmě, že v době, kdy si nikdo moc už CDčka kupovat nechce a vydavatelství už vůbec nechce nic vydávat, pokud si to všecko nezaplatíte, není to jednoduchý, ale zase si říkám, kdyby tohleto člověk všecko dělal a vymýšlel kvůli penězům, no tak se nikde nic nezrodí, žádný kumš, nic. A proto si to třeba i já, pokud neseženu někde možná nějakého sponzora, nevím, počítám s tím, že si prostě všecko zaplatím sama. Ono to není málo, musí si zaplatit, že studio, techniky, my muzikanti to děláme samozřejmě zadarmo. Ale pak je obal, takže ono to taková ta stovka tisíc, to jen to teda zabzučí. Ale ještě mám jednu takovou vychytávku u toho svého CDčka, že jsem byla letos, to byl únor, březen, kdy byla vynikající výstava na Pražském hradě, výzdárně, Jiří George Dokoupil. A musím říct, já mám ráda třeba amerického Pollocka, což je sice abstrakce, ale úžasná. Když stojíte před Pollockovým obrazem, a to se mě povedlo dokonce někde ve Washingtonu a podobně v té galerii před velkým, tak se mnou to tělo doslova lomcovalo. Jo, ty čáry, to říkám ošklivě čáry, ale prostě ta změť, ta energie, kterou on do toho vložil, tak ta se na mě přenášela. A to je úžasný pocit. No a teď, když jsem byla na tom Dokoupilovi a tam jsem taky pochopila, že on toho Pollocka taky má rád, tak mě tam hrozně oslovily ty jeho mýdlové bubliny, ale i ty obrazy, kdy on maluje sazema. To znamená, že leží i na zádech na lešení, že jo, a maluje svíčkou vlastně ty obrazy. Ale je to úžasný. Čili mě to velmi oslovilo. No a tak jsem si tam koupila tu knihu, Dokoupil 100. Mám to v takovém sice malém provedení, protože samozřejmě, že to na ty velkých plátnech, tak to je úžasný. A on se sice narodil v Krnově, ale v 68. si emigroval jeho rodiče teda s ním a proslavil se. On je prostě ve světě strašně známý a u nás třeba tak ne. No ale tahle výstava byla úžasná. No a mě tam prostě to strašně inspirovalo právě třeba ty jeho barevný mýdlový bubliny. Takže jsem si vymyslela skladbu mýdlový bubliny, že ji budu věnovat Jiřímu George Dokoupilovi. A pak jsem říkala, hromě, teď bych to taky mohla použít jako na obal, na tu titulní stránku a na tu zadní stránku. Tak jsem prostě hledala cestu, jak tohohle chlapa oslovit, protože on je furt někde mezi Berlínem, Madridem, Brazílií, takhle vám pendluje. Navíc on nemá webovky, protože to prostě nepotřebuje, že je si úplně jiným životem. Nicméně se povedlo, že jsem s ním dvakrát, ku podivu, měla možnost mluvit po telefonu a nedávno, to bylo asi přes 14 dny, on říkal, no já jsem zrovna na ulici v Madridě, já jsem říkala, já jsem tady v Belgicky na Vinohradech, ale on už o mě věděl, že jsem nějaká Koupková, takže jsem chtěla od něj vědět, z jakých podmínek si já můžu použít jeho bubliny na obal toho CDčka. On říkal, že jsem vám říkala, že se tam dejte, já jsem říkala, no jo, ale podmínky, budete chtít strašně moc peněz, nebo jak to prostě tohle je. Říkala, já vám to věnuju, nic nemusíte, nic. Já jsem říkala, no ale pak je tam ještě ten grafik, který do těch vašich obrazů tam musí dát ta písmena, abyste nebyl proti tomu, no hele. Je to všecko perhuba. A on jakože zavolá tomu svému manažerovi a tak dál, že takhle jsme se dohodli. Tak já budu mít nakonec světový obal.
Moc se těšíme i na ten světový obsah toho CDčka. Jano, co je pro vás jazz?
Oh yes. dělal jazz. Je to samozřejmě hudba jako taková, rytmus, improvizace, beat, dělat to s fajn muzikantama, ale taky je to o komunikaci s kýmkoliv, přes jazz třeba zrovna. Ať jsem si to dřív nikdy jako nějak moc nemyslela, ale přece je to takový trošku i životní styl, protože on, když to chcete dělat pořádně a dobře, tak vám trošku převrátí život už tím, že chodíte třeba právě pozdě spát, že v noci jste dlouho vzhůru, ale já řekl jeden pán známý hudebník Quincy Jones a ten říkal, že jazz je člověk, který o sobě mluví vždycky pravdu. A to je pravda.
A když mě bolí srdce, když mám děsný stres, bolí mě i hlava zrovna jako dnes. Když jsem s tebe divá, chytá se mě běs. A za to, že jsem ještě živá, za to může...
Yeah!
Oh yes, two, a one, two, three, four.
Yeah. Oh yeah. Tak ještě jednou moc děkujem za krásné přivítání. Děkujem za takovou úžasnou návštěvu, za radost a podruhé. A dovolte, abych představila své úžasné kolegy. Na bicí hraje Jan Červenka. Na baskytaru a violončelo Jan Keller. Na piano a akordeon Ondřej Kabrna. I want a soldier gone by the girl, so I'm on that day. I want to go to the way the gun, so I'm on my way. Look at him, the gun, no, they were on the left, no. Oh, my God, Ben, Ben, no, they had a little bit of a little bit of a bone. Oh, my God, Ben, Ben, no, they had a little bit of a little bit of a bone. Do 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 do.
Dnes tady zaznělo, že máte ráda Elu Fitzgeraldovou, která nějakým způsobem vás asi poznamenala v tom hudebním vnímání. Jak to je v současnosti a vaši současní kolegové, je někdo, s kým ráda spolupracujete?
Tak samozřejmě ráda spolupracuju s těmi kolegy, s kterými právě spolupracuju. Což je momentálně Ondřej Kabrna, pianista, je to ten Honza Kerr, violončelo, baskytara a je to Jan Červenka.
Proč právě tihle muzikanti, podle čeho vy si vybíráte hudební parťáky?
No, je to někdy těžký, je to tak trošku takový manželství. Sice si můžete vybrat výborný, skvělý hudebníky, kteří skvěle hrajou, ale jako lidi jsou hrozný. Samozřejmě, že nejlepší je, když skvěle hrajou a ještě jsou fajn lidi. To musím říct, že to se mi nějak podařilo úplně nejvíc právě teď ty poslední léta, ale řekla bych, že jak říkal Neruda, čím jsem byl, vším jsem byl rád, neboli s kým jsem hrála, s těma jsem byla ráda, jinak by to nešlo, ale vždycky to samozřejmě o tom, jak si hudebně rozumíme, aby to prostě rytmicky šlapalo, ale prostě aby byli dobří, no, aby jsme si vzájemně tak nějak jako dobře sedli dohromady. Já vždycky říkám, že někdy je lepší vyměnit muzikanty, než mít jiný noty, protože ti noví muzikanti vlastně zase přijdou s něčím svým novým, něčím originálním, co zase mě inspiruje a vzájemně. Já třeba budu, že já mám strašně ráda perkusivní nástroje, to znamená konga, bonga, ty darbuky a džembe. A to jsou úžasné zvuky, nádherný. A já už kdysi dávno jsem měla v kapele kongistu vynikajícího Jiřího Tomka, který bohužel už se tomu dávno nevěnuje, ale ten byl výborný. Pak Musa Imran Zangi, to byl další člen mý party, kde jsme třeba hráli i jenom ve třech ještě s kytaristou Slávkem Jandou. Čas se různě setkáváme a někde spolu hrajeme. Takže Musa Imran Zangi, to je další osobnost, kterou miluju, který výborně tyhle nástroje ovládá a navíc je to taky prima člen. No a pak třeba Miloš Vacík, další úžasný. Spolu jsme s Milošem natočili právě v těch sloupsko-šošovských jeskyních v Elišce, to je blízko Moravského krasu, to CDčko Absalonie, kde prostě skutečně jsme v té jeskyni. Jsou tam slyšet ty kapky, jak tam na nás těch skalaktitů, skalagnitů, nebo jak se to všechno jmenuje, jak to tam kapalo. Do toho ty netopejři, úžasný. Protože můj bratr je jeskyňář a je zaměstnancem ochrany přírody v Blansku, tak jsem říkal, hele brácho, nemám na studiu. Jo, tak mi koukej vybrat nějakou jeskyni, kde bychom to mohli natočit. A byla jsem skutečně asi první, kdo vůbec v jeskyních natočil CDčko. No a pak je třeba Alan Vitouš, se jim znám taky strašně dlouho. Vitouš, Alan, který zaprvé samozřejmě bicí, ale on už spíš hraje hlavně ty perkuse, má nádherný nástroje a je to prostě úžasně energický pushman, jak mu říkám. Ale protože s Alanem jsme když si založili Vitouš Trio, což bylo ještě s Vojtěchem Havlem, který hrál violončelo. Tenkrát to byl minimalismus, do kterého ten Alan nějak byl jako zblázněný. Já teda rozhodně ne, ale snažila jsem se té hudbě vyhovět. A musím říct, že na těch zkouškách, že jsem občas z nich odcházela se slzama v očích, nebo jsem se normálně rozbrečela, protože ten minimalismus, už to vyplývá z toho slova, vás prostě minimalizuje. Musíte dodržovat určité hodnoty. Tam to rozhodně není o moc nějakých velkých melodiích nebo o nějakých velkých improvizacích. No a já vlastně jsem potom, ať jsme taky to natočili na desku a podobně, a mimochodem je to moc krásný, ale tak prostě mě stačilo to jedno údobí a pak jsem z toho musela vypadnout, protože mě to strašně svazovalo. Já jsem člověk, který rozhodně minimalistický není. Jsem ráda za to údobí s tím Alanem i za ten minimalismus, který mě něco naučil, ale který mě taky poučil v tom, že já na tuhle hudbu nejsem, protože já ji nechci. Ale s Alanem jsme se tuhle, to bylo vlastně letos v Trutnově na tom Open Air festivalu, tak jsem dala dohromady rytmickou jednotku Jany Koupkový. A tam byl právě Alan Vitouš, Miloš Vacík, Honza Červenka na bicí a ještě teda Ondra Kabrna s oudem a piano a tak. A měli jsme vymyšlené věci, které bušily do lidí. Bylo to dobrý.
Tak přátelé, když se teď zaposloucháme společně, tak slyšíme, jak odbíjí hodiny. To znamená, čas je neúprosný, budeme muset končit, ale protože jsme začali tak krásně, začali jsme skladbou Na dešťovou hůl, tak poprosím Janu Koupkovou, která byla dnes mým hostem, jestli by třeba alespoň malý kousek nezaspívala, nepotěšila naše srdce.
Tak to je takový zvláštní natáčení. No, myslela jsem, že tady něco budu hledat, abych něco našla a podle něčeho vám něco zaspívala. Ale tak já můžu, a to je právě fajn na té improvizaci, já můžu teď, co mě zrovna napadne, takže já si třeba budu chvilku luskat. Why are the kidding? Why are the day? All the baby, all the baby. To the boat, baby. To the phone, I have had you so long. I'm ready, oh, the bone. I'm ready, oh, oh, oh. Tak mi napadá, že jsi si vymyslela docela pěkný motiv.
Ještě otázka poslední úplně. Co byste si ještě přála? Protože se podle mě splnila spousta věcí. Jste jazzovou legendou, jste člověk, který pohnul jazzem úplně jiným směrem. Co byste chtěla ještě?
Tak zaprvé chci, aby to CDčko dobře dopadlo a aby to lidi nějak oslovilo, což doufám. Pak samozřejmě si přeju zdraví, že když budu zdravá, tak ještě myslím nějaký ptákoviny. A za třetí, mrzí mě, ale to jenom za sebe, mrzí mě to jako vůbec za všechny český jazzmeny, že jsou prostě málo v televizi, respektive tam vůbec nejsou. A já třeba mám takový připravený dokument s Viktorem Polesným, který se mnou dělával ty jazzpody a ještě, kde jsou strašně pěkné věci, které jsme tenkrát dělávali. A dá se z toho třeba i střihově udělat zajímavý dokument, plus současno. Já to nemyslím nějak jako za legendu, to se takhle se necítím, ale spíše mi to líto za tu hudbu, která se tenkrát a i teď dělala dobře a dělá se dobře dál, ale že lidi o ní většinou ani nevědějí. Proto já třeba ráda i dělám koncerty pro školy, i když vždycky nadávám, že to je ráno, že musím brzo stávat, je to hrozný. Ale vím, že je potřeba ukázat studentům a vůbec dětem, co to ten jazz vlastně je, že to je vlastně o energii, která vás buď zasáhne, pomohne nebo ne. A my s mojí partou vždycky jdeme do všeho naplno. A ty děcka, který to třeba slyšeli poprvé takovouhle hudbu, tak se říká, že se dám tady ta s těma kruhama pod očima. No a ono je to nakonec strhne, jo. Třeba až ke konci, jo. Ale to je jedno, ale účel to splní. Čili jde jenom o to širší povědomí, že jsou ještě jiný hudby, než který vysílá třeba, já nevím, Radiožurnál a podobně, nebo ČT1 a tak, že prostě je tady ještě něco jinak, tvořivýho, zajímavýho, a tak tohle bych si přála já nějak nejen za sebe, ale vůbec za nás, za všechny.
Říká host dnešního pořadu Jana Koubková. Díky a budu se těšit zase na viděnou, na slyšenou.
Já bych řekla bzz.
A k tomu se připojuje autorka pořadu Ilona Dvořáková.
Byla jedna madla, stála u zdy madla, potkal ji tam ázen, co byl do ní blázen. Na to madla zvadla, do prostě radla padla. Byla jedna madla, jedna madla, uzdy madla, uzdy madla, je tam odkazem, tam a byl za ní blázen, na to madla zvadla, madla zvadla, radla padla, radla padla, a ten a, co byl blá, co byl blá, zkoušel svá, a ten a,